Příjemné dopoledne, na Vltavě začíná telefonotéka, která dnes bude ve znamení Itálie. Jednak bude znít jenom italská hudba a pochopíte záhy proč, protože mým velmi váženým hostem je dnes Aldo Amati, italský velvyslanec. Vítejte na Vltavě, dobrý den.
Dobrý den.
Také Kamila Hálová, muzikoložka, pianistka a tlumočnice ambasády, i vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
A po telefonu také přivítáme za chvíli Václava Hudečka. A všechno to spojíme v tom tématu, protože budeme mluvit o velmi prestižní ceně, kterou udělil italský prezident a vy ji předáte právě zítra panu Hudečkovi.
Ano,
je to tak?
Radost.
Z úvodu musíme představit první hudbu. Byl to Madrigal Monteverdiho Domine Nein Furore Tuo, Monteverdi Choir, John Eliot Gardiner. Slyšeli jste překrásnou nahrávku italské hudby. A my se dnes budeme bavit tak o italské kultuře. Možná, paní Hálová, krátce na úvod, co vám říká Monteverdi v rámci vaší hudební zkušenosti a v rámci toho, jak se třeba právě tento skladatel zapsal do té hluboké italské kultury, o které dnes budeme mluvit.
No, Monteverdi je absolutní průkopník, samozřejmě především na poli opery. Možná, že si ještě poslechneme něco i z Monteverdiho opery Orfeo.
Ano, přesně.
Je to vlastně zakladatel a jeho opera Orfeo je první opera, nebo jediná opera z těch úplně raných, která se dochovala ve svém celku. A Monteverdiho i sakrální hudba polyfonická je absolutní vrchol vlastně toho celého trendu renesanční polyfonie a kontrapunktického myšlení té doby až k absolutnímu vrcholu.
Vaše excelence, já jsem schválně otázku první dala na paní Hálovou, abyste se tu příjemně aklimatizoval, protože musím říct, že vy jste přijal pozvání tak, že budete z větší části mluvit v češtině. Za což vám děkuju a gratuluju, jak se vám zvládá český jazyk.
Děkuji vám, učím se česky několik měsíců a doufám, že budu mluvit s vámi česky.
Takhle je to úplně neuvěřitelné. Pojďme k tomu ocenění, které předáte panu Hudečkovi. Můžete představit, o co se jedná, jaké ocenění to je, jakou má historii?
Ano, řady italské hvězdy je vysoké vyznamenání pro ty osobnosti, které prokázaly Itálii velké služby. Je to pro lidé, kteří šíří prestiž Itálie a propagují vysoké hodnoty. Když jsem poprvé potkal pana Hudečka, věděl jsem, že je to umělec s velikým talentem, ale poznal jsem, že má také velikou lásku k mezemí a navíc je to člověk skromný a velmi sympatický. Vyzařuje velké osobní charisma a má vrozenou empatii. To jsou úžasné vlastnosti a ne každý skvělý umělec tyto vlastnosti má.
A kolik cen, pokud se to tak dá říct, bylo uděleno Italům a kolik se uděluje někomu ze zahraničí? Je to výjimka, že dostane jiná osobnost než italská tuto cenu?
Je italská pro cizinci a pro italský, pro Italové, kteří dělají moc zajímavé věci pro Itálii. Pro Itálii.
Jak dlouho se ta cena uděluje, kdy vznikla?
Dlouhý čas
se uděluje. Tuším, že po válce vznikla někdy dokonce. Že
ano,
už je vlastně...
já tuším, že je to právě po válce, kdy začala obnova země po zničení samozřejmě válečnými událostmi. A protože Itálie se snažila o získání prestiže i v zahraničí, tak i ti, kteří působí v zahraničí právě pro Itálii a šíří její dobré jméno, tak mají možnost tuto cenu získat.
Mm-hmm. My si, abychom motivovali ten rozhovor právě s panem Hudečkem, teď zahrajeme část z houslového koncertu. Bude to Antonia Vivaldi, koncert B-moll číslo 2 a poslechneme si prostřední druhou větu Adagio.
Thank you.
Převážně a z velké většiny slunné Itálii se věnuje dnešní telefonotéka. Mé pozvání přijal Aldo Amati, italský velvyslanec, také Kamila Hálová, muzikoložka, pianistka a tlumočnice ambasády a také za malou chviličku Václav Hudeček, protože ten se stane rytířem řádu italské hvězdy už zítra právě na italské ambasádě. Ještě předtím, než ho ale přivítám do vysílání, tak ještě pojďme představit, kdo vám dohrál. Byl to Salvatore Accardo, London Philharmonic Orchestra k dirigentem Charlesem Dittoa a byla to druhá pomalá věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 bémol, zvaného La Campanella a Nicola Paganiniho. Teď už vítám Václava Hudečka, příjemné dopoledne.
Dobrý den, zdravím vás a pana velvyslance. Buongiorno, signore.
Dobrý den.
Dobrý den.
My moc zdravíme také. Václave, děkujeme, že jste si udělal čas, no a já se nemůžu rovnou nezeptat, jaký je ten pocit, ten, řeklo by se předvečer, ale ono je to předden toho, kdy se stanete rytířem řádu italské hvězdy. I když vím, že už to udělení proběhlo, protože ten řád schvaluje prezident, ale vy si ho převezmete na italské ambasádě zítra.
Ano, no já jsem byl dojatý, protože to bych v životě bych toto nečekal, takové ocenění. Já samozřejmě Itálii nade všecko miluju. My s mojí ženou jsme skutečně italofilové, protože já tak s nadsázkou trochu, i když si myslím, že to ani moc nadsázka není, že v Itálii byla vynalezena kultura, protože když si vezmete historicky toto teritorium, tedy od říše římské přes italskou renesanci až po dnešek a vezmete si, kdo má jedny z nejkrásnějších obrazů, kdo má nejkrásnější muziku, kdo má nejlepší designery aut, kdo má a tak dále v módu úžasnou, kdo má prostě jídlo senzační, tak já jako nemůžu, nemám a také tedy jako přátelé, co máme v Itálii a s kterým národem na světě se domluvíte, aniž mluvíte jeho řečí. Tedy já trochu italsky rozumím díky muzice a hudebním názvům, ale samozřejmě nemůžu číst knihy, nemůžu číst literaturu a nemůžu číst ani noviny. Je to velice povrchní znalost tohoto jazyka. Nicméně přijedete do Itálie a oni vám, Ital vám to zahraje, takže si popovídáte, aniž rozumíte. Vy můžete mluvit česky, on mluví italsky. A domluvíte se, což neexistuje nikde na světě. Takže prostě Itálii naprosto zbožňujeme. A od této země dostat řád, od země, která vynalezla nástroj zvaný housle, Antonio Stradivari, anebo tedy rodina Amatiů, když tam máme našeho milého pana velvyslance, a stejné příjmení. Když si vemete, že to je země, kde se narodil Niccolo Paganini, největší houslista všech dob, když si vemete, že to je země, kde vynalezli operu nejkrásnější, no tak já nevím, jestli si to vůbec zasloužím.
Pane Hudečku, vyhledáváte třeba italské autory v té vaší kariéře? Samozřejmě, že se tam nabízejí Vivaldi, Paganini a ano. Spousta stěžejních děl, ale přeci jenom ta houslová literatura je velmi široká. Táhne vás to třeba právě k té italské a proč?
Víte co, mě to úplně aniž bych o tom jako dítě rozhodoval, tak já jsem, samozřejmě mě běhaly prsty, takže už velmi brzy jsem začal hrát skladby Niccolo Paganiniho. Já jsem na svém nejdůležitějším koncertu asi v životě, když mě bylo 15 let s londýnskou Royal Philharmonic Orchestra, jsem hrál Paganiniho koncert D-dur a na základě tohoto koncertu vlastně začala moje kariéra. Takže já jsem s tím Paganinim, jako opravdu díky Paganinimu jsem se dostal do povědomí široké veřejnosti a vlastně začala i moje mezinárodní kariéra. Ale když mě oslovili pořadatelé na Vivaldiho čtveroročních období, já jsem se do toho nechtěl pouštět. Já jsem říkal, prosím vás, víte, to hraje kde, kdo a to. A moje žena říká, nauč se to, budeš to hrát krásně. A já jsem říkal, víš, ale když to, kde opravdu to byly ty turistické koncerty, to bylo zač začátkem 90. let všichni to tu mydleli příšerným způsobem někdy a já jsem si říkal, no tak, aby to nebylo jako, že nošení, jak se říká, dříví do lesa. No ale nakonec tedy mě oslovili tenkrát Suprafonu, Jirka Štilec a prostě říká, hele, natočíme Vivaldiho čtveroročních období. Tak já jsem se to kvůli tomu tedy naučil a říkal jsem, no ale hele, to si nikdo nekoupí, teď už byla ta nová doba, všichni si to vydávali sami, ty CDčka, bylo tady asi 1000 verzí čtveroročních období a všude se to povalovalo. Tak jsme nakonec, jo, jsme říkali, dobrý, tak pozveme, že jo, Pavla Kogana, mého kamaráda, bývalého tedy vynikajícího housistu, nyní už tedy jenom dirigenta Moskevské filharmonie a uděláme to s ním, a já jsem shodou okolností s jeho orchestrem hrál v Itálii, v Cremoně, v místě vynálezu houslí. A takže to bylo takové čerze, jak jsem říkal, dobrý, udělám, pozveme Pavla Kogana. No, nahráli jsme to, tato nahrávka se stala nejprodávanějším vlastně titulem v oblasti vážné muziky po roce 89. Dodnes nikdo nepřekonal co do počtu prodaných nosičů.
Možná je to právě třeba tím, co ta italská hudba přináší. Václave, ještě se chci zeptat, vy spolupracujete samozřejmě na mezinárodní úrovni s různými tělesy, dirigenty, umělci. Čím se třeba odlišují, v čem jsou jiní Italové a jak se vám právě s italskými umělci pracuje?
Já bych vám, protože vy jste mi tam pustili Salvatora Accarda, což je tedy miláček nade všecky milovaný, s kterým já jsem se tedy nikdy nesetkal. Nicméně ten způsob spolupráce vám lecos a posluchačům napoví. Já jsem někdy v roce 91, mě volali tenkrát agentura, že Salvatore Accardo onemocněl, a že nemůže se Stuttgartským rozhlasovým orchestrem na turné do Japonska a že doporučil té agentuře japonské, že jediný houslista na světě, který za něj může to turné odehrát, jsem já. Podotýkám, že jsme se se Salvatorem nikdy nesetkali. Já samozřejmě si ho hluboce vážím, je to jeden z největších houslistů 21. 20. století. Já jsem tenkrát odletěl tedy do Japonska, dirigoval tehdejší šéf Stuttgartského rozhlasového orchestru Gianluigi Gelmetti, čili zase Ital. Bylo to nádherné turné, opravdu měli jsme tam asi 15 koncertů tenkrát. Já jsem byl tak dojatý, protože co vám mám povídat, nikdy jsem se nesetkal s takhle velkorysou nabídkou tady od nějakého trochu staršího kolegy v Čechách, který by mě přenechal své takto lukrativní turné, ale ještě s tím, že opravdu jako jak jsem dojatý z toho řádu, tak to mě tenkrát vehnalo, jak se říká, slzy do očí, že kolega, italský kolega o vás ví, ale ještě takhle slavný, opravdu největší asi italský.
Takže z toho vlastně z té odpovědi, kdybych jí měla trochu shrnout, vlastně vychází, že je tam taková ta pověstná velkorysost, to horké italské srdce.
To obrovské, obrovské italské srdce, protože Italové všecko, co dělají, tak dělají na plný pecky. Oni to dělají opravdu, tam nejsou žádné takové to šolíchání, jo, ale prostě oni to dělají naplno, když vás milujou, milujou vás naplno, když vás chtějí profackovat, tak to udělají taky na plný pecky. Prostě je to obdivuhodný národ a je s nima sranda a jsou úžasní muzikanti, zpěváci, malíři a miluju je, moje žena je miluje taky a proto to ocenění od nich je úplně někde v říši snů a já za to strašně moc děkuju a věřím, že nikdy mé italské přátele nesklamu a s jsem na to pyšný.
A my vám k tomu moc gratulujeme. Možná pro posluchače Vltavy ještě dodejme, že nejenom zítra na italské ambasádě převezmete z rukou Alda Amatiho toto ocenění, ale zároveň i veřejně na koncertě, který proběhne v pražském Rudolfínu a bude to 13. října. Jenom krátce už vás poprosím, jestli mi řeknete, co tam budete hrát, co je na programu v rámci toho koncertu, kdy převezmete tento řád.
Koncert 24. ročníku svátku hudby v Praze. Opět jsme pozvali, a to nemá tedy souvislost, samozřejmě to je náhoda, to nemá s tímto vyznamenáním souvislost, ale pozvali jsme pro obrovský úspěch. Před 3 lety jsme znovu pozvali přátele Benátský orchestr interprety Veneciány, který skutečně, když jsme je pozvali poprvé, já jsem s nimi hrál právě v Benátkách před 5 lety, a tak to jejich vystoupení bylo skutečně triumfální, takže jsme je pozvali opětovně, bude tam, zazní tam italská hudba, a protože každý úspěch má jaksi na tom zásluhu, jednak moje žena, o tom jsem už mluvil, že mě do toho Vivaldiho a do dalších věcí, že mě přemluvila, ale má na tom zásluhu i publikum, které nám plní svátky hudby a vůbec celých takřka 50 let, co veřejně vystupuju, mi plní sály. A tak jsme se rozhodli právě i s panem velvyslancem, že uděláme to velké předání právě na pódiu Rudolfína, aby z toho měli potěšení i naši posluchači. Takže jsem rád, že nám to takhle vyšlo a že tady budeme mít tyto italské přátele. Takže se moc těším na naše publikum taky.
A ještě teď i vám pan velvyslanec chce takhle prostřednictvím Vltavy něco říct, pane.
Já chci poděkovat panu Hudáčkovi, protože on je opravdový velvyslanec Itálie.
Ne, to je Aldo. I love you.
My vám děkujeme, že jste si udělala čas na Telefonotéku. Gratulujeme a přejeme, se nejenom s italskou hudbou daří.
Díky moc, díky Verunko, a těším se, hezký den vám přeju a těším se zítra.
Vám také.
Pana velvyslance večer.
Hezký den.
Mějte se moc krásně.
Naschledanou.
Telefonotéce teď Václav Hudeček, na kterém bylo velmi znát ta radost, až takové rozjaření, myslím, z toho ocenění, které zítra převezme. Pojďme si teď opět zahrát, budeme si povídat hned po další skladbě dál. Teď je zazní závěrečná část mše di Santa Cecilia Alessandra Scarlattiho, bude to Agnus Dei. podání The Choir of St. John's College, také The Wren Orchestra a pod taktovkou George Gesta teď dozněla závěrečná část a kdo zde jí, Smesi, Di Santa Cecilia, Alessandra Scarlattiho. Posloucháte Telefonotéku na Vltavě a dnes je výjimečná, protože jejím hostem je italský velvyslanec Aldo Amati a také jeho překladatelka, zároveň muzikoložka a pianistka Kamila Hálová. Moc vás ještě jednou vítám. Pro posluchače připomínám i náš mail reflektor@rozhlas.cz a nebo telefonní číslo 221 553 223. A on to už trochu načal pan Hudeček, se kterým jsme telefonovali, který se zítra stane rytířem řádu italské hvězdy prestižního italského ocenění, kterému právě vy, vaše excelence, předáte. On zmínil vaše jméno, které je krásně hudební, Amati. No. Ale předpokládám, je tam příbuznost se slavnou rodinou houslařů Amati?
Bohužel ne. Ale občas říká, že já spojen s to jméně, no, ale bohužel ne spojený.
Jaká byla vaše cesta vlastně k diplomacii jako takové a cesta sem do České republiky?
S diplomatické kariéru jsem začal poměrně pozdě. Můj otec byl podnikatel, ale mě zajímaly mezinárodní vztahy a nakonec jsem rozhodl vydat se cestou diplomata. A tak mě pak zavedla na fascinující místa a do neuvěřitelné situace. Byl jsem v Moskvě, v Londýně, Washingtonu a Tokiu. A to byla dost zajímavá pro mě.
Když porovnáte ta místa, kterými jste procházel, Vltava je kulturní stanice, jak sledujete přístup ke kultuře v těch jednotlivých zemích? Jsou třeba Češi víc kulturní národ než ostatní, nebo jak se tady v tom vašem porovnání přistupuje ke kultuře?
Víte, můj vztah k umění byl zajímavý. Všechno začalo tím, že jsem jeden rok na gymnáziu neudělal zkoušku z dějin umění a tak jsem se musel celé léto učit. Od té doby jsem se začal více zajímat o výtvarné umění. I když hudba zněla u nás doma už od mého dětství. A vždycky jsem měl rád svět italského filmu. Filmy 40. a 50. let minulého století zanechali silnou mezinárodní stopu. Ta nás ovlivňuje ještě dnes. Ale dnes už je ale Itálie jiná. Sorrentino vyhraje Oscara a vytvoří film jako je Giovinezza, tedy Mládí, který mě doslova okouzlil. A pak tady máme hnutí velmi nadějných filmářů, jako je Moretti a další.
Uh-huh. A čeho vy si považujete, já se pak vrátím k té otázce, poprosím možná paní Hálovou, jestli mi pomůže, ale čeho vy si na té italské kultuře třeba ceníte nejvíc v té své bohaté historii, nebo v čem myslíte, že třeba dnešní Itálie vyniká? Je to těžké, já vím.
Je to těžké, já myslím, například jsem tady v Praze a vliv italské kultury tady v Praze je velký, protože například žijím ve vyslanectví, kde byl architekt Santini.
Postavil
velvyslanství. To každý den žijím
v atmosféře. Což je propojení té české a italské kultury, přes Santini je Čech původem, takže to je krásné spojení.
Ano, absolutně, ano.
Paní Halová, možná já vás jenom poprosím, jestli byste zkusila se zeptat pana velvyslance možná půl roku češtiny se učit je úžasný výkon, ale asi to neumím.
Velmi šikovný.
Ano, ale nevím to asi tak. Já jednoduše formulovat tu otázku, jestli, když si porovná svá působení, mluvil o Londýnu, o Tokiu, teď o České republice, jak třeba my si v jeho očích stojíme z hlediska kulturnosti toho národa, ale poprosím vás teď o
spolupráci. Tokyo, ha visto Londra, altri paesi, come è la situazione qui nei confronti degli altri paesi?
Ma qui si respira cultura, basta muoversi per le strade di Praga, in numerosissimi concerti all'Obecny Dom o a Rudolfino, sono la testimonianza, cioè si respira proprio la cultura qui rispetto alle altre città in cui ho vissuto.
Pan říká, že kultura samozřejmě je cítit na každém rohu, že opravdu se tady dýchá ten kulturní vzduch, protože vidíme koncerty všude v Obecním domě a na každém kroku vlastně se setkáváme s kulturou.
Takže má pocit, že třeba i Češi dokáží žít naplno kulturou, třeba opravdu v porovnání.
Secondo lei, Čechi riescono a vivere la cultura a pieno nei confronti degli altri, anche degli italiani, per esempio?
Assolutamente sì, vedo una sensibilità particolare dei cechi nei confronti dell'arte italiana e della cultura italiana, anche perché penso ci sia una grande consonanza tra i cechi e gli italiani, avendo entrambi questa sensibilità artistica che in altri paesi non esiste.
100% ano, podle mě i vnímání, třeba české vnímání italské kultury je obrovsky silné a je to taková citlivost pro kulturu, kterou má český národ stejně jako italský, který nemají mnoho jiných národů.
Cítíte trochu příbuznost ke svému domovu, třeba tady v České republice, kde ty italské vlivy jsou skutečně velmi silné historicky?
Sente un po' vicinanza parente tra le influenze della culturali come in Italia, ci sono anche qua in Repubblica Ceca simili.
Tra
due paesi.
Sì, sì, esistono. Esistono tantissime consonanze che io cerco in qualche modo di accompagnare e di rafforzare. In particolare vorrei sviluppare i rapporti attuali tra gli artisti, diciamo, contemporanei, italiani e cechi, perché va bene il passato, ma dobbiamo anche guardare avanti e soprattutto costruire una nuova Europa, anche da un punto di vista culturale, tra i nostri due paesi.
Je tu obrovské souznění, které je samozřejmě i z minulosti a které existuje na poli umění. A já se snažím nebo se budu snažit zasadit o to, aby se navázaly kulturní vztahy a především mezi soudobými umělci, protože kultura není jenom minulost, ale samozřejmě i současnost a budoucnost. Mělo by to být na úrovni celoevropské.
My se budeme opět pouštět další skladbu. My jsme vlastně, paní Halová, tu hudbu trochu se snažili vybírat podle jakési časové osy nebo významnosti italských skladatelů. Vy jste muzikoložka, co třeba pro vás znamená vůbec italská hudba, ať už tím, jak se zapsala, nebo tím, jak je výrazná, tím, čím se třeba odlišuje od ostatních, řekněme, jakoby oblastí světových, které samozřejmě vždycky něco zastřešuje tu hudbu jako takovou.
No samozřejmě každá hudba, každý národ má svůj výraz, který se trošku liší od typu hudby jiných. Už pan Hudeček v telefonátu zmínil, že Itálie je kolébkou kultury vlastně. Tady vznikaly...
Říkal
tady
doslova, že tam byla vynalezená
ano,
kultura.
Ano,
ona řekla
takhle krásně, že byla vynalezená kultura. Ale vznikalo tam spousta forem, které se později šířily po celé Evropě a pronikaly do ostatních zemí. A ta italská hudba pochopitelně vždycky byla založena na melodice, velice silné melodice a na nových formách, takže Italové se nikdy nebáli vymýšlet nové formy a vznikaly tam určité módy, které potom prosazovaly ten typ a změny hudebního stylu i později. A navíc v italské hudbě najdeme zřejmě více než jinde takovou tu bezprostřednost a citovost obrovskou expresi, která v té hudbě a zejména v té italské melodice se nachází.
My jsme zatím hráli známá díla a známé autory. Začali jsme Monteverdem, pak jsme pokračovali Paganinem, Scarlattim. Teď to je přeci jenom o něco méně známý autor Valdazar Galuppi. Pustíme si část z jeho opery Ďáblice. Možná krátce o tomto skladateli, abychom ho představili posluchačům Vltavy.
Tento skladatel, jak jste správně řekla, není dnes, nepatří k těm nejznámějším, ale ve své době to byl obrovský zjev, ale stejně jako mnoho jejich kolegů. A je trošku paradox, že v dnešní době se hraje obrovský omezený repertoár té hudby, která byla v minulosti napsaná, která je stejně dobrá, neříkám přímo jako Mozart třeba, ale má obrovské kvality a byla velmi populární ve své době, tak vlastně se hraje pouze zlomek. Galuppi byl Benátčan, který napsal více než 100 oper například. Kolik dneska je jich známých, nebo se vůbec ví, že ty opery napsal. Napsal spoustu instrumentálních skladeb, napsal spoustu i církevní hudby, takže to byl jeden z nejpopulárnějších skladatelů a dokonce jeden z těch šťastlivců, který se setkal s velkým úspěchem už za svého života a byl třeba spovolán Kateřinou II. Do Petrohradu, kam přenesl italskou operu a kde založil tradici, která trvala vlastně až do dob 19. století.
Čím se stane, že taková osobnost, která vlastně si i dobyde toho svého významu už za života, což, jak jste říkala, nebylo úplně až tak obvyklé, že vlastně upadne takto v zapomnění. A i ta velká část, 100% těch italských děl, jste říkala, hraje se zlomek. Čím se
to
stalo?
Tak, že ono to bylo opravdu obrovsky úspěšné ve své době a pak se změnila móda, šlo to jinak, ten vývoj hudby šel úplně jiným směrem a vlastně italská opera třeba, z které právě Galuppi se nejvíc věnoval, úplně zmizela. Ta kolem roku 1800, u nás 1800 asi 5-7 maximálně, najednou se ztratila prakticky. A začalo jít všechno úplně jiným směrem. U nás začal třeba víc Singspiel a potom už samozřejmě národní obrození, čili jazyková kultura úplně jiná, ale v to 18. století bylo vlastně ve znamení italské opery a byl to fenomén, který byl nejenom v Itálii, ale opravdu v celé Evropě velice silný. A velice
zapadla oblíbený. Ta díla, a nebo se třeba teď objevují snahy, stejně jako my se snažíme objevovat a znovu udvádět díla Jana Dismase Zelenky a spousta dalších zapomenutých autorů. Probíhá taková snaha třeba i u těch zapomenutých italských děl?
Určitě ano. Dneska je veliký nástroj, máme k dispozici, a to je Petruccio knihovna, která je veřejně přístupná na internetu, která byla založena tuším roku 2006 a ta shromažďuje a neustále se tam objevují další partitury a dalších spousta tištěné hudby a tam spousta soudobých interpretů se uchyluje, kdo nechce pořád hrát dokola, jak tady povídal pan Hudeček, Le Quattro Stagioni, pořád dokola, pořád to samé. Takže těch průkopníků je dneska spousta a je to velice dobře, protože dobré hudby jsou opravdu statisíce. Já jenom vím, že Petrucci shromažďuje asi 100 000 skladeb. Jo, to je neskutečné množství. 13 000 skladatelů. Kolik dneska známe skladatelů, hraje se hudba, dejme tomu stovky skladatelů maximálně, ale ono jich existuje 13 000 a mezi tím kvantem hudby je spousta kvalitní muziky. Co se týče těchto oper Galuppiho, o kterých jsme mluvili, tak je to velmi těžké na interpretaci v dnešní době, protože samozřejmě nemáme dneska kastráty, kteří by zpívali ty vysoké sopránové role, ale je to, takže interpretačně je to velmi náročné a zahrát celou operu třeba od začátku do konce, jako to bylo tehdy, která trvá 4-5 hodin, tak skutečně myslím, že by to bylo pro publikum dneska trošku smrtelné. Ano.
Je zájem vůbec o třeba ať už pořadatelů koncertů, festivalů různých, je zájem o tato znovu objevená díla, myslím ta italská
konkrétně? Myslím si, že ano, ale je tomu trošku potřeba pomoct, protože všechno bohužel dneska je vázané i na finance a je jasný, že turisté, kteří pochodují Prahou třeba z daleko spontánněji půjdou na toho Vivaldiho, o něm jsme mluvili, nebo nějakého Schubertova Ave Maria, než jít na něco, takovou tuhletu vykopávku, která má obrovské kvality, ale samozřejmě není známá. No.
Tak teď přesvědčíme možná i posluchače Vltavy, že stojí za to se zajímat o ty pozapomenuté italské autory. Připomenu, že si teď budeme hrát árii z prvního dějství opery Ďáblice Baldazara Galupiho.
Thank you.
Itálii trávíme dnešní telefonotéku hudebně 100% a také většinou i s mými hosty, kterými jsou Aldo Amati, italský velvyslanec, jeho překladatelka, muzikoložka a pianistka Kamila Hálová. Teď doznělo vlastně dílo, o kterém jsme si s paní Hálová povídali, že je vlastně mnohem méně známé a zapomenuté. Baldassaro Galuppi, opera Ďáblice, přece jenom skutečně jakoby méně známý titul, ale možná jsme slyšeli tu nabitost té italské hudby, bavili jsme se o tom vyhledávání v archivu a v knihovnách staré hudby. Jenom doplním, že hrál Lauten Company Berlin a řídil Wolfgang Kačner. A my jsme mezi tím také dostali dotaz od našeho posluchače na 221 553 223, a pán se ptá pana velvyslance, pokud by mohl srovnat svůj běžný život, běžný den tady v České republice, třeba i s běžným dnem, pokud je doma v Itálii.
Můj typický den tady v Praze začíná různými setkáním s italskými podnikateli. Například včera jsem se setkal se zastupci průmyslu a obrany, a kteří by chtěli prodat helikoptery tady v České republice. Teď v říjnu, v listopadu, požádám na velvyslanectví workshop na téma waste management a recyklace odpadů. Brzy přijede ministr zahraniční věci pan Gentiloni, aby podepsal novou dohodu mezi Itálií a zeměmi skupiny Visegrádské čtyřky. A to všechno se bude muset detailně připravit s českými kolegy, abychom dali bilaterální vztahy mezi Itálií a Českou republikou nový impuls.
Omlouvám se, vaše excelence, on to pan spíš možná myslel na ten váš běžný den, na vaše záliby, na vaše zájmy, možná třeba i to, jestli si tady dopřáváte italská jídla, jak trávíte svůj volný čas, ano. Kolik vám zabírá práce, kolik naopak třeba zbývá toho volného času, zda chodíte za kulturou.
Ve svém volném čase rád čtu, rád se procházím Prahou, miluji zakouty, malé strany a starého města kolem Manežského kláštera. Navštěvuji sbírky Národní galerie nebo některé kostely a mám rád film a miluji jazz. Práce pro mě je 8 času.
Hodin?
Ano, ale večer často mám hosti, mnoho sociálních akcí, kteří mě zajímají. Mm-hmm. To intenzivní život.
Já myslím, že je to teda víc než 8 hodin, tak jak znám program pana velvyslance, tak to není opravdu 8 hodin. Je to prakticky od rána až do pozdní noci, protože těch setkání a té práce je opravdu strašně moc.
Některé národy mají jako svoji neodmyslitelnou součást kultury i víno, což je jednoznačně Itálie také. Jak vnímáte třeba i víno? Je to pro vás kultura a vlastně ono je to prostředek, který neuvěřitelně stmeluje kulturní aktivity, stmeluje lidi.
Myslím, že víno pomáhá vztahy a s českými kolegy často mi máme zkusky, máme oběd společné a oni milují italské víno a po několik italských
skleničkách
to pomáhá to pomáhá bilaterální vztahy.
Máte vy své oblíbené?
Oblíbený pro mě je některý z Piedmonte a Barolo, Barbera a některý z Sicílii je Sardinie, Ale jsou mnoho typů vína.
A když už jsme u té italské gastronomie, jíte tady italskou kuchyni převážně? Vracíte se v tou kuchyni k sobě domů, anebo zkoušíte jíte třeba i českou? A nebo Ital bez své kuchyně nemůže být?
No, mám rád i českou kuchyně, protože knedlíky neznám všezdu.
Před Českou republikou.
Ano, ano. A mám rád kachnu. A kdy hosti přijedou do České republiky a já navštívím na českou jídlo. No.
Tak to byla jenom taková zajímavost. Paní Halová, pojďme představit opět další ukázku. My se teď vracíme k dílu Claudia Monteverdiho. Zazní část z jeho slavného Orfea. Zase možná, co byste třeba řekla k osobnosti Monteverdiho vůbec k té době, kdy vznikala taková muzika. My spolu vždycky jsme říkali, že budeme trochu zasazovat tu hudbu do toho italského rámce. Co třeba na té časové přímce té italské hudby znamenal Monteverdi a kdy vy vnímáte třeba nějaký vrchol vůbec italské hudby jako takové?
No tak teď se vrátíme od Galupiho zase hodně zpátky k Monteverdimu. Je tam rozdíl téměř 150 let, protože ta opera, co jsme slyšeli předtím, je komická opera, která vznikla někdy po roce 1750. Teď jsme se vracíme k roku 1607, kdy byl uveden poprvé Orfeo Monteverdiho na Mantovském dvoře. A Orfeo byl vlastně první opera. Opera vznikla na základě toho, že začali si akademici nebo lidé, kteří se zabývali hudbou, kulturou, všímat, že slovo ztrácí svůj význam, protože v polyfonii, kde se proplétají linky hudební, vlastně slovu není příliš rozumět. Nevadilo to tolik v církevní hudbě, kde ten text církevní stejně každý zná, ale začínalo to vadit ve světské hudbě, protože nebylo rozumět poezii, kterou ta hudba obsahovala, a říkali, co je silnější, hudba anebo ta poezie. A právě, aby vynikla poezie, tak se hudba začala měnit. Zůstávala linka melodická s textem a ostatní hlasy se dostávaly do doprovodu. A právě díky tomu vznikla vlastně opera. Mm-hmm. A ze začátku ta opera byla ještě velmi prokomponovaná, to znamená, že árie nebyly tak, jak jsme slyšeli tu Galupiho, která byla třídílná, měla určitou přesně danou formu. Mezi jednotlivými áriemi byly recitativy, to znamená jenom s doprovodem continua, s čembalem, ale opera byla prokomponovaná, bylo tam hodně tanečních vložek, hodně hudebních vložek, ritornely, potom solové části a tak dále, sbory, hodně sborů. A to právě byl z počátku Monteverdiho Orfeo. Ten je zajímavé, že Monteverdi, když už jsme byli v Benátkách s Galupim, tak Monteverdi vlastně působil také celý život, nejdřív teda v Mantově a potom v Benátkách v chrámu svatého Marka. A spousta jeho církevní hudby je ovlivněna i prostorem toho chrámu, kde byly dva sbory po stranách, a proto v jeho hudbě, Monteverdiho hudbě, najdeme spoustu efektu echa, kdy jeden sbor odpovídal tomu druhému. Takže tento efekt se projevuje často i právě v jeho operní tvorbě.
Dá se říct, že třeba v té době Monteverdiho se nacházíme na jednom z pomyslných vrcholů v té italské hudbě?
Je to vrchol a je to začátek vlastně, protože ta opera, ty první pokusy byly kolem roku 1600, to byla florenská kameráta, ale ty se nedočkali takového ohlasu a vlastně do dneška se nehrajou nebo se dokonce ztratily ty rukopisy. Kdežto Monteverdiho Orfeo je vlastně první dochovaná a která je životaschopná. A dnes existují leckteré divadlo, dokáže inscenovat Monteverdiho Orfea s fantastickým dobovým pojetím, a je to hudba, která je tak plná citu, emocí a náplně hudební, jak teda ideové, tak hudební, že je to skutečně první provozu schopná opera vysokých kvalit.
My teď máme také velmi kvalitní nahrávku připravenou Monteverdi Choir, English Baroque Solist a řídí John Eliot Gardiner. Na Vltavě teď dozněla část z prvního dějství Orfea Claudia Monteverdiho a my pokračujeme v telefonotéce s italským velvyslancem Aldem Amatim a také s muzikoložkou, pianistkou Kamilou Hálovou, která mu také zároveň na ambasádě tlumočí. Teď bychom se, vaše excelence, možná měli dostat k tomu, že italská ambasáda podporuje mnoho kulturních akcí, sama vytváří mnoho kulturních akcí tady v České republice, dokonce i podporuje české umělce. Jaké aktivity pro vás přinesl ten rok 2015 a ještě přinese?
Kulturní aktivity ambasády bude dost intenzivně. Brzy bude výstava Tiziano v Cizarské konírně Pražského hradu a potom pak výstava Piranesi v Olomouci. Týden italského jazyka ve světě 19. až 25. října. Ještě je výstava současného umění architektury, koncert Filharmonie Bohuslava Martinu v Rudolfinum s dirigentem Walter Atanasi. Na začátku listopadu bude festival italského filmu. Mám rád film a podporuju aktivitu o filmech.
Také v roce 2016 by se v Praze měla představit La Scala?
Ano. Pravdopodobně bude 15. dubna.
Vy jste zmínil film. Pokud bych se vás měla zeptat, co z té oblasti kultury je vám nejbližší, jestli je to hudba, výtvarné umění, film, architektura, co z toho to je?
Anebo... Já bych říkal, že film je nejbližší a potom hudba a ve svém životě já zajímal hudba jazzové, ale nebo vlastně protože často slyšel jsem na hudbu, když byl malý.
Jsem si velký jazzový fanda, to já vím, že
máme pro něj i hudební dárek na závěr připravený.
Chodí do jazzových klubů často, takže...
Máme telefonát, tak dáme prostor některému z posluchačů. Příjemné dopoledne.
No, dobrý den přeji. Dobrý den přeji. Nikdo tam nevolá, tak já jsem se odvážil, i když ta prosím vás pěkně na vrtovu už nevolám, protože vedení telefonátky mě nesnáší a vypíná mi telefonáty. Ale prosím vás, když jsem si dnes náhodně opět zapnul telefonéteku, tak si připadám jak Alenka Příši divu. Protože tohle je, já jsem úplně dojatý, promiňte, já jsem vůbec emotivní člověk a prosím vás pěkně, italská kultura, já s tím pana Hudečka, ale to, co on zná o Itálii, tak ten, to mě tomu nesahá, mě ani podkotníky. Italská kultura, prosím vás, to je vrchol světa a bohužel musím k tomu říct, že v dnešní době náš stát, italská a francouzská kultura, románská, základ kultury vůbec nezajímá. Já jsem, prosím vás...
Možná je to, pardon, já vás přeruším, skočím do řeči, protože tohle je výborný dotaz na pana velvyslance a děkuju vám za tento podnět. Mějte se moc hezky. Myslíte si, že italská kultura, pane velvyslanče, se dnes netěší takovému zájmu ve světě a třeba tady v České republice? Možná paní Halová, poprosím.
Se a grande interesse, suscita grande interesse all'estero la cultura italiana oppure non tanto?
No, la cultura italiana direi che in qualsiasi parte del mondo l'Italia è conosciuta per la sua cultura, intesa non soltanto per la cultura, diciamo, classica, pittura, scultura, eccetera, ma anche per lo stile di vita.
No, Itálie je určitě velice ceněná vlastně po celém světě a to nejenom za klasickou, díky klasické kultuře, jako je výtvarné umění, nebo sochařství, nebo hudba, ale i jako styl života.
Já jsem to myslela tak a právě pan posluchač mi dal vlastně tím podnět, jestli ty zájmy jakoby o různé kultury, o různé styly se mění. Buď jsou, tak říkajíc, v kurzu, anebo přeci jenom doznamenají nějaký určitý propad. Tak jestli třeba teď pan velvyslanec cítí, že by zrovna třeba zájem o italskou kulturu všeobecně nějakým způsobem nebyl tak intenzivní.
Lei pensava magari se ci sono alti e bassi, no? Che cambia l'interesse, la moda per diverse culture, se magari questo è il momento in cui la cultura italiana sia un po' più giù rispetto ad altre oppure rispetto al passato.
Dipende dai settori, diciamo, culturali. Da un punto di vista, per esempio, un settore che conosco di più, per esempio i film, sicuramente stiamo assistendo a una grande rinascita del film italiano dei direttori italiani, mentre forse da un punto di vista delle arti figurative effettivamente abbiamo qualche problema, ma questo è normale, diciamo.
Quindi... Ono je asi hodně záleží na, nedá se to říct tak jakoby všeobecně kultura, ale záleží na oblasti kultury. Například to, kde to, co já, nebo pan velvyslanec tedy zná více, co je film, tak tam je teďka obrovská renesance a velký ohlas nových směrů v italském, italské kinematografii. Co se týče výtvarného umění, je pravda, že možná tam trošku jakoby nějaký pokles je, ale to je úplně normální a je to tak ve všech kulturách.
Paní Halová, možná s vámi, my jsme už zmínili minule i soudobou hudbu, že ambasáda propaguje velmi spolupráci i se soudobými autory. Jak je na tom vlastně současná italská hudba?
No, současná italská hudba je na tom velice zajímavě a myslím si, že právě mladá generace nových autorů je velice ceněná a jsou to autoři, kteří jsou velicí experimentátoři. Vím, že i dokonce Akademie muzických umění pozvala skupinu soudobých skladatelů italských, těch mladých, aby udělali přednášku právě o nových technikách a nových možnostech hudebního vývoje a konfrontovala své názory se studenty skladby na Akademii muzických umění. A jsou to už určitá jména, jako Salvatore Sciarrino třeba, který je všeobecně známý.
A interpreti? Jsou dobrý, současní?
Interpreti italští samozřejmě, že jsou...
V čem vynikají? Co je teď doména italských interpretů?
Já si myslím, že asi to se takhle nedá říct, že interpreti jsou skvělí italští, němečtí, nakonec čínští, japonští. Že jo,
máme. Já jsem myslela spíš třeba nějaký nástroj, který opravdu dominuje soudobým italským, ať už si vezmeme třeba podle úspěchu v soutěžích, nebo v tom, jak jsou oslovováni mladí interpreti Italové.
Ne, já bych řekla, že je to tak všeobecně, že tak v každém oboru. A třeba i v oboru staré hudby je spousta nových italských souborů mladých, kteří usilují o dobovou interpretaci.
Takže je zájem v Itálii o autentickou interpretaci?
Určitě ano, určitě. Je spousta mladých lidí, kteří se tím zabývají velice intenzivně a na základě výzkumu dobových spisů a tak dále.
My se teď v hudbě, kterou nabízíme dnes posluchačům Vltavy, děláme takový průřez Itálií, dostáváme do doby Ottorina Respighiho, ovšem vybrali jsme jeho římské pinie, což jsou přeci jenom ne tak známé dílo, jako jsou římské fontány. My si pustíme konkrétně tu Via Appia, nebo Appian Way, záleží na tom, jak se označí. Krátce o Ottorinu Respighim.
No, Ottorino Respighi je jeden z těch autorů, kteří přišli v 19. století, vlastně je to konec 19. a počátek 20. století. A on vlastně v sobě stmeluje tu typickou italskou melodiku s impresionistickými vlivy a vlastně dotahuje to do obrovské barevnosti. Takže v jeho zejména instrumentálních skladbách najdeme obrovskou škálu barev zvuku. Takže myslím si, že posluchačům se to bude líbit.
římských pění teď dozněla ta, které Ottorino Respighi věnoval Via Appia. Hrál vám teď Český národní symfonický orchestr, který řídil Marcello Rota. Mým hostem v telefonotéce stála Aldo Amati, italský velvyslanec a jeho překladatelka, také muzikoložka a pianistka Kamila Hálová. Pan velvyslanec teď něco jenom chtěl podotknout k té hudbě, jak se posouváme na té časové ose italské, vaše excelence.
Zdáme se, a ta hudba byla podobná na Pink Floyd, to znamená, že vliv Respighi na moderní hudbu, to je
zajímavé. Ano, už jsme navázali vlastně na to téma, jak Itálie, italská kultura skutečně ovlivňuje kulturu ve zbytku světa. Docela hodně. My jsme teď také dostali mail od naší posluchačky Jitky Tomasové. Děkuje za velmi zajímavou telefonotéku a skládá panu velvyslanci poklonu za češtinu. Zaujal jí především obsah kulturní, přesto jí napadá otázka, jak říká konzumní, ale myslím si, že je to docela typické pro vás. Je u nás podávaná pizza hodna tohoto jména? Česká pizza?
Ano.
Děkujeme za dotaz.
Jsou mnoho míst, kde můžeme jíst dobrou pizzu. Nebo české místa, kde chutné pizza.
Ještě jeden dotaz, kterým se vrací Jitka Donátová k tomu, o čem jsme mluvili před malou chvíli. Opět nás velmi zdraví a velmi chválí dnešní telefonotéku, protože, jak píše, má velmi ráda italskou kulturu, zajímá se zvláště o film, proto se vás, vaše excelence, ptá, jestli byste mohl říct další podrobnosti o festivalu italského filmu, o kterém jste se zmínil, který bude probíhat v kině Lucerna. Já možná doplním data, bude to 2. až 6. prosince.
Italský.
Nebo možná paní Halová, no, jestli vy chcete.
Penso che sarà la terza edizione del film festival e stiamo sempre più ingrandendo, ce lo porteremo anche a Brno.
Je to tuším 3. ročník tohoto festivalu teprve, takže byl poměrně nedávno založený a letos myslím, že se čas přesune i do Brna.
La scelta dei film non è ancora stata fatta, ma penso che nelle prossime settimane si saprà, ma sicuramente vorremmo portare alcuni film che sono stati a Cannes e adesso vediamo se anche a Venezia.
Ten výběr ještě zatím nebyl úplně proveden, bude to v příštích týdnech, kdy bude stanoven, ale budou to určitě filmy, které byly představeny na festivalu v Cannes a možná i na benátském festivalu.
Come ho detto prima, io ti terrei molto che i praghesi potessero vedere questo film di Sorrentino, l'ultimo film di Sorrentino con Michael Caine e altri attori straordinari, che penso sia uno dei più bei film italiani dell'ultima generazione.
Já se budu moc snažit, aby na tom festivalu byl i film, o něm jsem mluvil, Sorrentinův s Michaelem Cainem, což je podle mě jeden z nejlepších, je to film mládí a je to jeden z nejlepších filmů italských poslední doby.
Tak my děkujeme paní Donátové za dotaz, doufejme, že taková informace zatím stačila a doplním teda, že pro Prahu předpokládám, ne, zdraví nás Pardubic, tak ale snad do té Prahy to přeci jenom není tak daleko, 2. až 6. prosince v kině Lucerna a možná tedy i v Brně, jak říkal pan velvyslanec.
Ano.
My se přesouváme dál, přesouváme se k hudbě, my jsme o ní už mluvili, paní Halová, společně k soudobé italské nebo k hudbě 20. století. Teď to máme opět možná méně známého autora pro české posluchače, je to Luigi Nono. Zazní jeho Liebeslied, což je skladba z toho ranějšího období z roku 1954. Můžete nám krátce představit tohoto skladatele?
No, Luigi Nono je určitě jeden z největších zjevů hudby 20. století vůbec, nejenom italské hudby, ale jeden z nejlepších skladatelů světových. Zase je to Benátčan, ku podivu, teda, takže tady máme dnes opravdu soubor Benátčanů. A on je tedy skladatel, který úzce navazuje na druhou vídeňskou školu, který vlastně ten styl druhé vídeňské školy dotahuje do jakési syntézy a pracuje, vychází ze seriální techniky, to znamená prací hodně technickou, ale dodává tomu obrovskou emocionalitu a expresivnost. V těch ranějších dílech je to skutečně nabité, potom ke konci života, on zemřel tuším v roce 90, ke konci života potom se obrací i k novým technikám jako hudebních pásků a podobně, zpracování teda zvuku, ale vždycky tam u něj ta zvukovost je zase na prvním místě.
Ještě než si pustíme skladbu, tak kolegyně Petra z režie mi naznačuje, že máme telefon, tak aby posluchač nečekal dlouho, přejeme hezké dopoledne.
Krásné dopoledne, tady je posluchačka, jedna posluchačka z Olomouce. Já jsem chtěla poprosit, to je taková nádhera, takový poduší všechno. Jestli by pan velvyslanec, jestli nemohl přijít ještě zvlášť. A paní Kamila Hálová taky. Já vás moc a moc zdravím, je to nádhera. Děkuju moc krát.
Tak to my moc děkujeme.
Děkujeme
moc. Děkujeme moc.
Zdravíme do Olomouce.
Tak to opravdu potěší a pokud si na nás někdy pan velvyslanec zase udělá čas, třeba při nějaké další příležitosti, kterou bude chystat italská ambasáda, tak věřím, že pozvání ze strany Vltavy určitě přijde. A s vámi, paní Halová, myslím si, že by to byl také velmi zajímavý pořad, tak slibuju paní posluchačce, že se o tom po skončení dnešní telefonotéky budeme bavit. No a teď už tedy k hudbě Luigi Nona zazní už avizovaný Liebeslied.
Thank you.
Doznívá hudba Luigi Nona, Liebeslied. Trochu jsme ji přikrátili proto, aby jsme ještě stihli říct několik důležitých věcí na závěr, protože dnešní telefonotéka se chýlí bohužel ke svému konci. Tímto se i omlouvám, že skutečně nestihnu dočíst všechny maily, které nám dnes přišly na reflektor@rozhlas.cz. Za to se omlouvám, protože jich skutečně hodně a čas se krátí. My jsme chválili češtinu pana velvyslance. Je obdivuhodná po půl roce učení. Možná pojďme i k vám, paní Hálová, co vaše italština, protože ono to souvisí samozřejmě s kulturními aktivitami italské ambasády.
No, tak já jsem se dostala k italštině úplně náhodou, protože jsem studovala konzervatoř a pátý, šestý ročník byl takový trošku volnější, tak jsem ze zájmu začala studovat italštinu, a to na právě kulturním institutu, takže tam jsem začala úplně od začátku. Paní profesorka tehdy sice uměla česky, ale vůbec s náma česky nemluvila, takže ta znalost šla strašně rychle dopředu a já prakticky po půl roce už jsem byla schopná si dopisovat nebo říkat krátké věty a vlastně komunikovat v té italštině. A tehdy jsem dostala do ruky dopis nějaké 16-leté dívenky, houslistky, shodou okolností ze Sardinie, která donesla dopis na konzervatoř do kanceláře a pan profesor přišel. Já nevím, co s ní, protože ona si chce pořád s někým psát, a tak já jsem se toho chopila a vlastně se z toho zrodilo přátelství a byla jsem schopná komunikovat už asi po půl roce. A jinak shodou okolností ta dívka tenkrát napsala asi na 15 ambasád a jediná, která odpověděla, byla Česká republika. Mm-hmm.
Což souvisí s tím, jak se dnes italská ambasáda vlastně právě třeba staví k výuce italského jazyka, jaké vznikají projekty, jaké máte plány v tomto oboru?
No tak ty kurzy tam pokračují ještě i dnes a jsou opravdu skvělé, takže ta znalost italštiny se tam učí pořád stejným způsobem, to znamená, že se ty lidé učí rovnou mluvit, a to je absolutně podstatné. A já vzpomínám tenkrát, když jsem chodila na kurzy, jsem chodila kolem Thun-Hohensteinského paláce, sídla velvyslanectví, které mimochodem teď je krátce po rekonstrukci nádherné. Nádherně jsme udělali novou fasádu. Mm-hmm. A pamatuju si ty emoce. Tenkrát ten institut byl vlastně jakýmsi ostrovem Itálie uvnitř Prahy a pracoval a byl takovou metou těch, kteří měli zájem o italskou kulturu. Dneska úkol institutu je úplně opačný, že spíš pracuje spoluprácí s místními institucemi a podílí se na organizaci zdejšího kulturního života.
Přišel čas, kdy se musíme rozloučit. Vaše excelence, moc děkuju, že jste přijal pozvání.
Děkuju vám.
K nám do Českého rozhlasu. Přeju hodně úspěchů a ještě hodně krásných zážitků tady v České republice.
Děkuji vám a doufám, že brzy mě přijedete na velvyslanství.
Moc ráda se k vám podívám. Myslím si, že by se to dalo i zprostředkovat nějakým způsobem našim posluchačům. Také děkuji Kamile Hálové, muzikoložce, pianistce a také tlumočnici ambasády za dnešní telefonotéku.
Mějte se moc hezky. Děkuji, bylo to velmi příjemné.
My děkujeme. No a na závěr takový malý dárek pro pana velvyslance, jak už se nám svěřil, tak má ráda jazz. Takže na závěr Miles Davis od nás od Vltavy.
Děkuji moc.